Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі наживо я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче.
На віки слава, вітаю вас всіх за океану Атлантичного, з Америки, з Нью-Йорка.
От так, дорогі слухачі, от так. От
ще що ж такого?
Да, ще з Нью-Йорка не було.
Ви мені, пане Сергію, і вся Україна час забираєте, бо я би тепер собі ходив по Манхеттені, а так мушу сидіти тепер в якоїсь будці і з вами балак.
От так, а я думав, що для вас більше задоволення з нами поспілкуватися, ніж по якомусь там Манхеттені ходити. Отже, хіба...
Ну, щоб ви знали, що так докладно є. Я був вчора в Манхеттені, і можу вам на початку, я знаю, що там тема наша буде сьогодні «Не кради», так. То я вам хочу сказати, що немає що красти, тому що я був в найбагатшому хиба... квадратному місці в найбагатшій площі світу, де земля хіба ніде не коштує так багато, як тут. І що я вам можу сказати? Ну, чудова цивілізація, чудова інженерія, високі будинки. Ця цивілізація індустріальна і постіндустріальна, сучасна, ця архітектура високих будинків, це так гарна, як сама природа. Так що Бог заклав нас можливість добувати зі свого мозка красу, в принципі, якось порівняльну до його краси, яку створив, наприклад, в лісі. Власне, з лісом мені цей Манхеттен, ці високі будинки якось асоціювалися, тому що вони один біля одного, як високі сосни, як секвої американські, як ліс. Але що можу сказати? Ну, я закоханий в Новому Йорці, я закоханий тут, в цьому місті вже, але... ці будинки, я думав, що вони вищі. Тобто, коли дивимося кіно з ними, то маємо все ж таке враження, що це є більше, ніж є на самому ділі. Вони дуже високі, не заперечую, але вони не кинули мене на коліна, так що хочу вам сказати, цей світ не може нас кинути на коліна. Якби не рекламувався, не аж так він гарний, як про себе каже. Так що живіть спокійно в Україні і чекайте мого повернення.
А отець Петро не просто так вирішив в Манхеттен поїхати і зачаруватися цими краєвидами, а з конкретною ціллю, будь ласка, отче, якою?
Ну да, тут завдяки діаспори греко-католицької, пані Ярослави і також ще інших осіб, отців Василян, греко-католицького чину, дуже славного і старожитного, отця Кирила і пані Ярослави, світської жінки, дружини, матері, яка в діаспорі живе вже декілька років добрих. Вона навіть на нашій школі не була, вона почула від інших про школу, зв'язалася зі мною і запросила мене разом з отцем, запросили мене тут на школу і власне ми провели в минулий вікенд, а тепер аж до завтрашнього дня по вечорах проводимо школу християнського життя Святої Марії. Було десь людей, я би сказав, 70-80, моментами доходило до 100 навіть. Люди кинули роботу, щоб бути з нами. І це молоді подружжя, і молоді, і дорослі, і люди похилого віку, чоловіків також багато. І всі українці. Хіба ні одного поляка. Тобто, ні, ну є також там може 2-3 поляки, але це з акції Вісла, це переселенці наші українські. Натомість хочу сказати, що в четвер тут закінчуємо і в п'ятницю переїжджаємо, якщо Бог нас по дорозі не вб'є, бо літаком знову літимо. Я попрошу цього пілота, щоб літив поволі і дуже низенько. То може якось долітимо. Літимо в Чикаго і хочу відразу подати для всіх шановних Państwa, що може в кінці нашої передачі, нашої аудиції я подам вам номер телефону, а також інші координати, де ми бо в Чикаго збиратися від п'ятниці по неділю. Тому що, пане Сергію, тут також поклін для вас, які мене добули з небуття і в радіо, тобто в цей простір медіального життя кинули. Дуже вам дякую, тому що через Радіо Марія тут мене вітали як зірку. Ну. І просто тут всі мене знають. Виявляється, шановні Państwo, що Радіо Марія слухають наші заробітчани, наша еміграція, наша діаспора. Вони на ура na Alleluja, це все слухають. Вони слухають ці всі аудиції. І вони, я тут зустрічав людей, які навернулися через передачі Радіо Марія, так що це колосальна також, я побачив, місія. Тому за посередництвом вас наприкінці візьміть ручку, папірець, я наприкінці ще зустріч, якщо не забуду, скажу. Але тепер тільки скажу загально. З п'ятниці від години 19-20 на даний момент не у греко-католиків, але у гостинних поляків, єзуїтів в парафії Святого Владислава в Чикаго розпочинаємо першу сесію школи в Чикаго, на яку запрошуємо також діаспору українську, буде все на двох мовах, але докладні адреси єзуїтів в Чикаго, парафія Владислава Святого, але на кінець скажу конкретні координати.
Ну що ж, от такий от у нас сьогодні вхід. Отець з Нью-Йорка, з Манхеттена, з ядра цього надзвичайного диво міста, сьогодні нам буде відповідати на запитання. Продовжуємо цикл 10 заповідей в школі християнського життя і евангелізації. Дійшли до 7-ї, не вкради, дуже широкий спектр цієї заповіді. Дуже по-різному можна його трактувати. Насправді, отже, от таке запитання ще до вас. А яка там година зараз, щоб ми так орієнтувалися?
Власне, ну, бачите, як дух веде. Тепер, як ви говорили, я постійно хотів сказати вам, що можемо, пане Сергію, не знаю, як ви сьогодні поспали, чи ви віддихнули, але я можу. У нас 14-та година, сонечко, там, не знаю, 20 з чимось градусів хіба тепла в цьому Нью-Йорку. Ну, така мила осінь, мила весна, сонечко, прекрасна погода, дерева різноманітного кольору, архітектура, вільність, слухайте, чи зелене, чи червоне світло, тут проходиш через вулицю на переходах для пішоходів, переходиш собі навіть на червоному світлі, під умовою, що не створюєш небезпеки. Тут можеш пересекти двуполосну дорогу, під умовою, що поруч немає школи чи чогось такого дуже населеного і важливого для дітвори пункту, то тут поліцейські на тебе не чихають, щоб тебе штрафувати, не тримають тебе як пса у своїх стіп, тільки тут поліцейські є для тебе, просто в тобі поміч. Так що, слухайте, 14 година, я можу спокійно розмовляти до вечора, хоча це неправда, бо 15 тут маю вже першу постać, яка має прийти до мене, ну але є південь.
Ну що ж, не заздримо оцю Петру, але радіємо за нього, що бачить такі класні краєвиди і може справді насолоджуватися погодою в Нью-Йорку. Ну що ж, отже, переходимо безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої програми «Не вкради», 7-ма заповідь. Отже, коли писав анонс на нашу сьогоднішню програму, то написав щось приблизно таке, що «Красти можна. Нова трактовка від отця Петра Куркевича». Ну, ви розумієте, я журналіст, треба щось придумувати нове і нове. І тим паче я знайшов в катехізмі, думаю, і кожна людина це може знайти, що так як світ був створений для людини, яка мала працювати на цій землі, і всі дари в світі належать кожній людині, то кожна людина має своє певне право на те, що цей світ утворює, що природа для нього чинить. І в такому разі, якщо є певна пожежа у людині взяти те чи інше надбання землі, то вона має право це зробити. Отже, чи я правильно розумію трактат катехізму католицької церкви? Чи є певні нюанси в цьому роді?
Ну, ясна справа, що так є. Тому хто його, як я приїхав в Україну, то благословив колгозників на нічні збирання кукурузи для їх там одної чи двох корівок. Тому що держава не платила їм вже 2 роки в колгоспах. Вчителям тоді, в 90-х роках, в першій половині 90-х, не платила по 8 місяців, коли я приїхав в 92-му, 93-му році. Так що, ну, вчителі не мали занадто що красти, але якби мали, то також би благословив, тому що, ну, слухайте, ну, держава вас обкрадає. Принцип, по-моєму, є такий. Коли держава виконує свою служебну, своє служіння громадянам і сім'ям, то громадяни не мають права осквернувати і повчитися входити в підпілля проти своєї держави. Але по мірі, наскільки держава цього не виконує, то громадяни мають право, тому що не держава була перша, але перші були люди, друга була сім'я, третя було плем'я, і потім ці племена організувалися в більшу структуру, яку називаємо якесь княжество, тобто якась державність. Тобто держава є на самому кінці цих цінностей. Вона зі своїми законами і зі своїми обов'язками до громадян, вона має бути на колінах перед громадянами. Тобто не так, як в Україні, але власне так, як в Америці. І тому, як ти живеш в такій країні, як Америка, чи там деякі західні держави, то ти не маєш права вже обкрадати, чи не слухати, чи не шанувати держави, наприклад, в цих поліцейських. Ти повинен вже їх слухати, бо Америка для тебе як добре, як мама, а не як якась така мачуха.
Я перепрошую, я думаю, що 99,9 людей, які слухають наш ефір, вони з вами погоджуються абсолютно і все ціло. Оцей 1/10, це я, який зараз маю ставити запитання, ну, щоб якось урівноважувати нашу бесіду. Але скажіть, хіба зворотньою стороною медалі не може бути те, що українець, який слухає нашу програму, подумає собі, ну да, це все вірно, але з другого боку, тоді ця корупція, яка є в Україні, тоді те, що кожен українець, ну, в принципі, який трапляє на якусь роботу, ну, на якийсь завод чи фабрику, який не краде для себе, він вважається буквально якимось, вибачте за це нелітературне слово, лохом. Ну, тоді це все виправдано. Насправді, українці і далі мають красти, українці і далі мають погрязнути в цій корупційній схемі. Все виправдано, і у всьому винна лише держава. Українець пересічний, він взагалі ні в чому не винен. Він має викарабкуватися якось з цих тенет злочинів, які його буквально кидає державний апарат. Отож, який вихід? Виходить, що все буде по колу іти далі і далі, і там держава буде робити свої злочинні накази, а народ буде якось викручуючись, красти, робити корупційні схеми все більше і більше, і виходу ніколи не буде. Отож, таке
я думаю, що щось такого, як крадіжка, котра не є крадіжкою, тільки є чимось примусом і якоюсь такою основою справедливості, щоб собі дати це, що хтось мені вкрав назад. No to це jakaś wszędzie takie czy jakiś moment w patologii, to це sytuacja patologiczna wszędzie takie niestandardna, nienormalna. Ja bym сказав tak, що багато є факторів, які мусимо прийняти до уваги. Перше, чи ми виживаємо. Якщо виживаємо, то вже добре. Друге, чи наша батьківщина іде далі в напрямку обкрадати нас. Бо якщо вона пробує реформуватися, пробує встати з колін свого гріхопадіння, ну то треба такої мамі допомогти, правда? Ну то тоді вже я не буду копати маму, яка хоче піднятися і хоче мені служити. Ну то це є такий перехідний може час, коли, ну добре, хоча вона далі несправедлива, але вона йде в доброму напрямку. Крім цього, на цю маму нашу, на цю неньку Україну зі Сходу напали. Так що, дай Боже, щоб Україна поволі вставала з гріхопадіння, як добра мама тепер стала. І дай Боже, і в такому перехідному моменті то не треба красти, тільки треба махнути рукою і допомагати. Але перший фактор завжди залишається. Чи я виживаю, чи не виживаю? Чи я маю достав, чи не маю достав? Другий, чи моя мама навертається? Мені здається, надіюся, що Україна тепер навертається. І будьмо доброї думки. Крім цього, є в біді. Це третій фактор. Напали на неї. Так що, навіть якщо бо це мачуха, але напали на мачуху розбійники, ну то сорі, але це мачуха, хоча мачуха, але все ж таки вона також і мама. І багато добра все ж таки мені давала. Тому я буду воювати за неї. І тоді не буду копати і тобто обкрадати. No i potem jeszcze inny tam faktor, na przykład jak się wybierasz zarobitnią płatnią, a mógłby ty emigrować, a nie chcesz emigrować, znaczy tak, ty mógł emigrować, bo jak nie mógł, to jeszcze inna sprawa, ty mógłby emigrować, ty nie chcesz emigrować i ty bierzesz tę płatnią na jaką domowę ze swoim pracodawcą, no to ja думаю, що це знову якийсь фактор, який зв'язує нам руки, не дозволяючи так вже красти, просто забирати своє, навіть якщо ця платня, ну, не є така może jakaby nas zadowolniała, ale skażę mowa na niedostateczność, że brzyty. I ja wam skażę tak, no w Ukrainie żywesz ledwe, ale z drugiego boku ty majesz swoich rodziców, znajomych, twoja batkiwszczyna, twoja mowa, ty u siebie, nostalgia teba nie pożeraje i tak dalej, i tak dalej. Tu w New Yorku ludzie żywą 100 razy bahacze niż inni. Jedziat, tu jeża. Ja tylko jeszcze z restauranu, bo mnie zaprosili tu nasze oweczki, że znajecie, my poczęli ich pasty w piatnicy, a one teraz, że i sierść dają, i mołoko dają, i mięso swoje dają, i własne werdówce z restaurana, to tak bardzo idiot. Czemu one takie tosty? Bo pracują za komputerami, mało ruchu, mało zusilia, u bardzo kogo, a jeża i smaczna, i potużnia kielkiś. Znaczy, tu jedziat krasie niż wy w Ukraińcy i krasie żywoć i drżawa bil tutaj sprzyjatliwa, życia w jakomuś planie lekrze, ale pożeraje ich nostalgia, pożeraje ich widalenie z batkiwszczyny, wid rodziców i tak dalej. Także słuchaj, to szoś za szoś. I teper, jak ty zaliczajesz się w Ukrainie, bo nie chcesz ci nostalgii i chcesz być blisko rodziców, no to majesz jakiś błahaj, których nie mają ci z emigracji, z diaspory. Znaczy, ale ty domowy w sensie swoim pracodawcą, ty mnie płacisz stylkę, a ja tu zaliczaj się, nie emigruję, chociażby mich, znaczy takoż nie będę krasny. Także sprawa nie jest jednoznaczna i sprawa jest taka, a no jeszcze jest wielki faktor, że podstawowy faktor, a co na to Bóg, prawda? Także tu musi być zgoda Boga, żeby coś zabrati z miejsca pracy, czy tam gdzieś, gdzie żyjesz. Tu musi być zgoda Boga na to, także, bo twoje wieczne życie, żeby nie obkrasty sobie beru, czy błaha ze mnie, materialnie obkrasty swojej duszy, bo nawet jak się we świt przydbajesz, a na duszy wtratu ponesiesz, każe Jezus, no to cenę je przybutok, tylko wtrata.
Oczy, jakim czynom tam to, że slesar, slusar, jaki pracuje на заводі і може взяти з заводу, я там не знаю, електрон, буде діставати цю згоду Бога?
От. Ну, я кажу, якщо він має дітей, якщо він має дружину, якщо він має ще маму старушку, і це неправда, що у нас щось є безкоштовне в соціалізмі, такому як Україна. І так платиш за всі лікарства, за лікарям платиш, кругом платиш. Це тільки таке, наче від, що це щось є безкоштовне. А так насправді платиш. А платиш вже другий раз, тому що через податки, великі, занадто великі податки, держава тобі забирає перше, i potem ty musisz płacić jeszcze drugie za tę samą usługę. Także to jest taka manera socjalizmu, takiego jeszcze pizdra poradiańskiego socjalizmu. I teraz, jak się win otrzymuje, no nie znają, skiki teraz tam, no skażę mu 1000 grywien, czy 1200, 1500 grywien, a pracuje wydajno, pracuje normalno, 8 godzin, no to ja rachuję, że to jest śmieszne, no to jak to jest jeszcze małe miasteczko, że win ma jakieś tam pole, ale jak to wielkie miasto i win na daciu daleko ma, albo nie ma daci, no to jak win ma wyżyty? No to nie jest pytania, emigruj, no nie może, bo mali dity. Nie może, bo nie otrzymają green karty, nie otrzymają wizy. Nie może, bo coś tam, bo stara mama, bo coś. A roboty inszej takoż nie może znajdować, bo coś. No to trzeba jakoś i to ty dozwil Boga może być na coś takiego, koły cej zawód, koły ca struktura krywdy tego pracownika, no to win ma prawo tu mają coś wziąć, koły win nie może prosto spokojno żyć, bo tu nie idę mowa wyżyty, nie podaty się w głodomor. Tu idę mowa pro coś, żeby żyty spokojno. Ja nawet nie skażę dostojno jakoś tak, ale żyty chociażby bez strachu. No, bądź mniej spokojno.
Mm-hmm. Тобто, в принципі, людина, яка працює на заводі, вона і заробляє дуже малі кошти, тобто немає певної достойної зарплати, адекватні для того, щоб ця людина мала можливість утримувати свою родину, то він може брати, що називається, ну, матеріальними благами з цієї роботи.
Так, може красти, це не буде крадіжка, але також мусить бути хіба умова, що цей завод добре просперує, що він багатий завод, що він має де збувати свої продукти і він несправедливо кривдячи ділиться цими прибутками з робітниками. Бо інша справа є, коли всі робочі знають, що завод ледве виживає і директор виходить до працівників. Мій тато був dyrektorom najbільшого заводу в області. І по-різному бувало. Але він, наприклад, виходив до робітників, він мав декілька тисяч робітників під собою. Він виходив і пояснював, слухайте, така там ситуація. Він розмовляв з ними, ні? І такий директор виходить, уявимо собі, і каже, слухайте, ми ледве виживаємо. Зараз так, або я вам підношу заробітню плату, але тоді банкрутує завод, або погоджуєтеся на низькі плати, або шукайте собі іншої роботи, бо ми є в ситуації трошки безвихідної. Щире поставлення справи і щирість чинить неможливим вже такий процедур, як забирати, бо ти підписуєш, наче, що ти погоджуєшся на занадто низьку платню, щоб взагалі будь-яку мати. І тоді вже не можеш, тому що тоді ти вбиваєш ножа в спину цього заводу, цього директора, тоді вже не можеш. Тоді шукай іншої праці, емігруй, робиш, що хочеш. Але коли є така домовленість, коли немає несправедливості між дирекцією, а робітниками.
Ну що ж, справді важка ситуація, тема. Давайте підемо до інших, да? Тому що можемо застрягти на одній, на весь ефір.
Моя одна увага, шановні Państwo, да. Я простий священник, і я не є теолог морального богослов'я. Я маю підставову вищу освіту, а не спеціалістичну, так що тут прошу також якось шукати у богословів морального богослов'я, які спеціально в Римі чи десь там вивчали, крім підставового вищої освіти теологічної, мають ще власне спеціалізацію теологія моральна, богослов'я етичне. Так що вони будуть кращими тут спеціалістами ніж я. Але я просто беру на хлопський простий розум і такої манери також хочу, в принципі, вас вчити, щоб ми шарили так по-простому, логічно, і це найчастіше попадаємо в десятку. Будьмо при надії.
Ну, наскільки можу стверджувати з тих курсів, що я прослухав по моральній теології, отже, нічого єретичного ви не сказали, да, все так воно є. Отже, але тут інший нюанс цікавий. Одна справа – держава, одна справа – державні чи приватні заводи, на яких працює людина. Я знаю друге, що зараз виявляється в деяких селах українських, і нам про це слухачі говорили, дуже довгий час не були дощі. І зараз це виливається в інше. Багато дуже сіл, з яких вода буквально йде. Для того, щоб пробити, да, землю і дістати воду, не всіх є кошти. Да? Я не кажу про прості банальні колонки, всі колодязі, я кажу реально про джерело. Це 60-80 метрів, це дуже великі кошти. І зараз люди виживають, хто як може, крадуть у сусідів. Одна справа – держава, як я вже сказав, друга справа – сусіди. Отже, от чи є ієрархія гріхів в цьому плані? Одна, що я краду у держави, там у неї, можливо, є, у завода, можливо, є. Друга справа, сусід такий самий бідний, як і я, тільки в нього колодязь з водою, а в мене вже там грязюка і мул. В цьому як бути?
Ну, найкраще було домовитися, але якщо не можна домовитися, то треба красти, тому що вода і хліб, ну без цього це вже виживання, це не є щось. І тут, до речі, в інших державах то держава, багата держава dawałaby jakieś відшкодування цим селянам, які без своєї вини втратили деякі ресурси життєдайні, підставові, основні. Тут в Україні ясна справа, ніхто про вас не подбає, так що там підбирайте цю воду, як без води жити. Тут немає виходу просто. І перехрестіться тільки тричі, перед цим, як підете вночі. І дай Бог, щоб не було повноти місяця, то якщо він з гвинтівки на вас засади, то що може і влучити. Натомість перехрестіться, помоліться також за цього сусіда, якому там підкрадаєте цю воду, і крадіть собі з Божим благословенням, я думаю. А крім цього, якщо маєте там щось йому дарувати чи підкинути, якусь там бараболу чи щось там взамін, наприклад, іноді, ні? Якось там угостити його чимось, то зробіть це, то взагалі можете обтрусити порог і зі спокоєм після смерті входити або в вищі райони чистилища, або відразу в царство небесне з водою. Там вас будуть водою поїти на порозі вічності.
Ну що ж, дорогі слухачі, ось такі відповіді. Ми от дуже швидко за екватор перевалили нашої програми. Сьогодні дійшли до, не сьогодні, а взагалі в циклі програм Божі заповіді дійшли до сьомої. Не вкради, говорить до нас Господь Бог. Отож, будь ласка, і ваші репліки, думки з цього приводу. Взагалі, питання інтерактивне може звучати так, чи можливо в нашій державі взагалі не красти, да? От, чи можливо, от цікава була б ваша думка з цього приводу, озвучуйте її, будь ласка, через Skype, ВКонтакт, Фейсбук і, звісно, що аудіоформативно, тобто через наші телефони, їх 4044, це вже, нагадую, 577-56-45 або ж 044-577-56-46, два мобільних. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будемо говорити далі з оцим Петром Куркевичем, яким чином Господь все ж таки може покарати за крадіжку, навіть якщо вона з благих намірів була зроблена. Отже, а я ще з вашого дозволу про побутове. Да, у нас в Україні, можливо, ви знаєте, можливо, підозрюєте, ми на першому місці в сфері піратства. Да, це виготовлення різного мультимедійного продукту. Да? Це коли просто от за безкоштовно можна закачати чи книжку, чи фільм, чи там концерт якогось улюбленого виконавця. Як ми знаємо, в Європі такого немає. Все сплачується на легальних підставах, ти фільм просто так не подивишся. Треба буде якийсь долар заплатити. Отже, в нас такого немає. У нас піратство не регулюється законом, хоча засуджується. Ми спокійно собі можемо закачувати безлімітно будь-які фільми, хоча, в принципі, є якісь мінімальні кошти для того, щоб їх купляти. Отож, і загальний такий висновок. Абсолютно всі цим користуються, але, я думаю, мало хто в конфесіоналі за це кається. Ну, мовляв, от вчора ввечері дивився фільм через там такий-то портал нелегально. Я думаю, таких сповідей у вас не було. Отже, чи це є гріх, причому важкий? Будь ласка.
Знаєте, капуцини краківські зробили такий смішний фільм для покликань нових хлопців про капуцинів, такий рап, в ритмі рапу, самі капуцини грали, співали, і ми розмістили це також на українському інтернеті, і, чи там десь, чи на Фейсбуці, я вже не пам'ятаю, де це було. І нам брати з Кракова сказали, що ви не отримали від нас згоди, прошу зняти цей фільм. Так що іде нова хвиля священників, які будуть вимагати і будуть питати, бо це молоді брати з Кракова вже так досить радикально підходять до цього, до цих авторських прав. Ну, я je признаю щиро, я є людина homosowietikus, я є з часів радянських, де все треба було комбінувати і так далі. І мені тепер якби, ну, я сам, до речі, не тільки людина, котра там комбінувала, але коли ми, священники, приїхали, słuchajcie, w Ukrainę z Polski, to u nas była prosta manera. Держава komunistyczna obikrała nasze kostely, nasze cerkwy z usiłego, to my na przykład budemo obkradaty cię державу, tam bywało tam na gazie, na elektryce, czy na przykład przez kordon perewozyli rzeczy, prykowani, na przykład ja dzwony perewozyw tam kołyś, tam do jakiejś parafii i tak dalej. I czemu ja mają my to płatyty державі, która mnie ci dzwony ukrała, tak? To держава mnie tam 70 roków temu назад украла дзвони, я тепер дзвони мушу за свої кошти купляти в Польщі і перевозити через границю, що ми платити державі за це, знову, яка мене обкрала. Тобто, розумієте, ми старше покоління йдемо з таких часів, що це все таке неоднозначне. Ну, я думаю, що все ж таки іде час, коли ці права авторські, ну, бо як хтось дійсно продукував фільм і хоче тепер собі на цьому фільмі заробляти, а я йому цей фільм тепер підкрадаю і собі йому не даю нічого з цього фільму, ну то хоча на, ну так, ну то він в принципі може кричати. Хоча я, наприклад, я є такою людиною, що я там щось продукую, наприклад, навчання, продукую школу з навчанням якимось, і я не буду вимагати там від когось, щоб мені там платив за якісь матеріали, якщо захоче їх використати, правда? Тобто я ну, але так, але хтось має право, створив фільм, викоштував, кошта дав, і тепер хоче в замін жити з цього фільму довгі роки.
Авторські права, да, отже, да.
Да. Ну, значить крадіжка, ну, тільки знову, правда, якщо знаємо, що це велика якась компанія фільмова, чи велика daleki reżyser, jaki i tak spędzi na złoty, a tu jakaś tam bidna myszka, kadis, no chodziłaby sobie ten film podziwiać się, albo jak, inna sprawa, jak masz grosz i nie chcesz, bo ty skupy, no to co kradiczka będzie, ale jak taka bidna myszka i tam inny jakiś film by sobie chodziła podziwiać się.
Ukraińcy bidni myszki, tak,
żeby powiedzieć. Myszki bidni, tak, ale ja każę, no okej, okay, ale to tak, no muszę przyznać, że to jest kradiczka, da? To prawa autorskie, no, ja bym chciał dokazać, że nie powinni być ci prawa autorskie, no ale wszędzie takie, no wony budą jakoś i no i tu no co będzie kradiczka, no ale znowu, jak ktoś jest duże bidno i myszko i naprawdę nie ma grosze, a chciałby sobie podwyty za to, chaj tam sobie skaczaje.
Ukraińcy duże ktoś... bidni myszki,
no, ale nie wszyscy bidni, tam te, jaki tam sobie może dozwolić tych 10-20 filmów na ryk kupyty, no to może każdy no chaj jakoś z swoim sumieniem tam sprawiaje.
Zaraz pytanie postane u naszych słuchaczów, czy дивиться сьогодні ввечері фільм після нашої програми, чи ні. Розумієте? От так от.
Я розумію. Слухайте, я сам крав. Я крав, так, як вам кажу, коли відбудовував в монастирі, не платив мита там, не платив цього. А також, знаєте, перед наверненням я взагалі крав, бо я співав в такому хорі, ми їздили по всій Європі, це був ще роки 70-ті, тобто соціалізму в Польщі, ми по всій Європі їздили. І я крав. Не багатсько, але крав. Але крав ніколи, по-перше, в Польщі. Я був патріотом. По-друге, це був перед наверненням брата Петра, бо тепер я святий.
Ну, важливий нюанс.
Але тоді так. По-друге, я крав ніколи для себе, тобто завжди за границю і ніколи в батьківщині. По-друге, ніколи для себе, тільки для бідних моїх колег. І по-третє, щоб адреналін був, я крав в найбільш небезпечних місцях. І по-четверте, це були речі дрібні. Тобто там якісь рукавиці, пам'ятаю, якось Kuczka, jakieś tam coś, to nie były wielkie. I tak, że ja tam nie nanosy parażenia tym targowym centrum w zachodniej Europie. Ja był jak taki chorobec, jaki prysiv, tam jakiegoś robaczka sobie wziął z chrebta wielkiego bawołu, z wielkiego bizona czy słona. Oś. Ale kraw, tak, muszę przyznać.
Do речі, oczy, dziękuję wam za tę temę, ja jej nie planował піднімати. Дякую, що ви отак от збудили цей посил. Робін Гудизм, це християнський принцип.
Дякую, що ви сказали, бо я собі тепер пригадав, що ще важливіше, хочу тепер обернутися до всіх єпископів, патріархів, пап, патріархів, єпископів, митрополитів, всіх парохів, всіх ігуменів, протоігуменів, всіх настоятелів монастиря. Шановні панове, і ви, монашки, також, що можете красти з церкви, що можете винести і вкрасти навіть без дозволу вищого настоятеля над собою, крадіть і давайте бідним людям. Тому що в нашій монастирі і так є занадто наші там найчастіше ці консисторії і всяке, і так має забагато благ. Що можете виносити по темряві, хай Господь закриє місяця на цей момент, то виносіть і роздавайте. А прошу вас, не тільки я, також отець Піо, котрий в двох моментах свого чудового фільму під титулом «Отець Піо», він крав. Перший раз взяв зі шкарбонки церковної, не питаючи свого настоятеля гроші і подав жінці, щоб собі хустинку купила, бо в дощовий час, мерзнучи в холоднечу італійську, вона прийшла до храму в Сан Джованні Ротонді, Тондо, mm-hmm. І другий раз обікрав матінці Божі корони і біжутерію зняв з образа і прибіг настоятель і кричав: «Хто вкрав? Піо, Піо!» Піо прибіжав: «Хто вкрав матінці Божі біжутерію?» А Піо каже: «Не знаю». Причому і збрехав на цьому фільмі, але це була свята брехня. І настоятель знав, що це Піо вкрав, і Піо знав, що настоятель знає. І матінка Божа усміхалася, і всі були такі раді. Так що обкрадайте монастирі, але красти в монастирях, в парафіях, в консисторіях можуть тільки самі владики, самі настоятелі, самі монахи і монашки. Що можете виносити? Виносьте. Людству роздавайте. І це буде найхарніше. Це велика вам буде честь і заслуга на небесах. А навіть як що іноді ти як чистилище буде, то це буде чистилище посеред всяких на свобод. Так що вперед.
Отже, а не боїтеся, що ваші служителі слухають в цю програму і там хто знає, але як вони трактують?
Ні, світським не можна. Не дозволено. Світським не дозволено. Самі зі своїх хат виносите, що не потрібно. Я іноді ходжу по хатах світських моїх служителів, мають дуже багато непотрібного. Якби це продали і роздали бідним, було би не найгіршим. Так що хай кожен краде зі свого дому і виносить, що тільки може. Що тільки може.
Ясно, давайте тоді...
І для бідних. Робін Худизм. Святий Робін Худ, молись за нас.
Ясно, а він вже канонізований, я не знав просто.
Ні, в нашій передачі.
Отже, давайте ще одну дуже болісну тему зачепимо, вона стосується християнства загалом, і я думаю, ви в курсі, да? І у греко-католиків, у римо-католиків, православних двох конфесій, Київський патріархат, Московський патріархат, є проблеми, і автокефальні церкви також. Там одні церкви, я зараз не хочу уточнювати, думаю, розумні слухачі зрозуміють, про кого я і як, і в якому контексті. Я думаю, що у всіх та ж сама проблема, так що тут конкретизувати не потрібно. У когось комусь там належив храм, і його якимось чином забрали і не хочуть віддавати. Да? От така проблема, я думаю, все загальна, все українська. Да, там. І от ця проблема тягнеться, ну, в кого там 20, 30, 45 років, там, ієрархи на вищих рівнях, вони дискутують, кому там храм належить, хто будував, хто там вкладав. Ну, але, як правило, не віддають, або віддають дуже-дуже рідко. Це вважається за крадіжку, отже, отаку важку? Як ваша точка зору?
Взагалі-то так, але треба пам'ятати, що якщо, наприклад, поляків у Львівській області мали багато храмів, але і поляків було багато, бо хочу пригадати, що в Львові була більшість поляків, наприклад, а тепер поляків майже немає, ну то не віддати всіх храмів полякам, наприклад, у Львові, не буде крадіжки, бо їм всі храми не потрібні, там мало що їм потрібне. Але знову не віддати нічого у Львові полякам, так що комуністи дали нам можливість в двох храмах, в катедрі і в Святому Антоніу на Вичаківській служити, а тепер вільна Україна і церкви могутніші, греко-католицька, православна, і не віддають нам ні одного храму, навіть помимо домовленостей, ну то це буде називатися крадіжка. Ну, мені прикро, але це крадіжка. Натомість може бути ситуація власне така, що, наприклад, якоїсь там меншості вже немає в даному селі, і там для декількох бабок, наприклад, скажімо, римокатолицьких в якомусь селі віддати костела, а вся громада села це греко-католики чи православні, а не мають свого храму, своєї церкви, то я би не віддавав. Тільки завжди мені здається, що це можна якось полюбовно домовити. Натомість силою, використовуючи в бійці ще хрести, щоб своїм хрестом нагрудним бити в чоло противника, який, до речі, також хреста має на грудях, також священник, законослужитель, але з іншої опції, ну то це буде вже хамство, це Азія, це не Євангелія, це не християнство. Натомість іноді є навіть така ситуація, як я чув про римокатоліків в одному селі на Львівщині, де є ситуація така, що друга конфесія, давайте не назву, яка тільки, що це є східня духовність, східний обряд, але не скажу, якої конфесії, чи католицької, чи православної, хай більш так невиразно, але є ситуація, що ця друга конфесія, скажімо, другий обряд візантійський, має свій храм, але не віддає костелу людям, римокатолікам, хоча їх є там багатсько, і вони мусять їздити в неділю десь там, не знаю, 5, 10, 15 кілометрів до другого села, а цей костел цій іншій конфесії, цьому візантійському обряду зовсім не є потрібний, бо достав їм свої церкви. І не віддавати це, ну це вже не тільки крадіжка, це ще є така крадіжка посолена, з перцем, така з лістю, з якоюсь такою ненавістю, то це зовсім підуть або до пекла з цим, або до нижчих районів чистилища, і там ця конфесія, цей візантійський обряд будуть в мечетах римокатоликам кланятися до стіп, так, в мечетах. Także tu będzie wielkie pokaranie Boże. Budete w meczetach, szanowni państwo, kłaniaty się do stóp Polakom.
А, отже, в цьому контексті таке запитання. По-перше, як ви ідентифікуєте, визначаєте прозелитизм, в чому він заключається, і чи це є крадіжка?
Це є жахлива крадіжка. Тобто не було це крадіжкою, коли робився уніатизм там в котрому там в 16 чи в 17 столітті. Це не було, бо це були інші поняття, інший менталітет. Не був менталітет так індивідуалістичний, як тепер. Не було прав людини, не було свідомості людей і так далі, і так далі. Не було такої вільності людини. Тоді як батько повірив, то вся сім'я мала вірити. Як князь повірив, то все княжество мало, чи граф мав повірити. Люди були більш стадні. Але тепер люди мають освіту, мають свою гідність більш так розвинуту, свою індивідуальну. Не можна цього робити. Вчора я докладно мав тут розмову. Я, знаєте, тут сижу у отців Василян, і мені тут дуже добре, вони мене годять. Але вчора прийшла одна пані і питає, чи я маю... Бо я православна з України. І чи я маю переходити в греко-католицизм? Бо мені тут мило у греко-католиків. Тут є група якась, тут щось робиться. А у мене в православної там парафії, в нью-йоркській, ну тільки служба, і то не завжди ця служба є, не щодня, здається, там і так. І чи я маю переходити, чи не переходити? А я кажу, а як хочете? Так запитав на початку, як хочете? А вона каже, я би не хотіла. А я кажу, і я би не хотів. В нашій школі поняття таке, хай ніхто не приходить, хай кожен залишається у себе. Натомість ви, православна, можете прийти до греко-католиків, чая випити, прославити Бога на якійсь групці біблійної, євангелізацією займатися, тусовку і формацію брати звідси, натомість в неділю свічку ставити і перед іконостасом православним своїм нью-йоркським кланятися. І вона була така щаслива, що я її не перетягував. І думаю, що її сім'я, котра також православна, була щаслива, що батюшка римокатолицький віртуаліст Петро Куркевич не перетягував мами і баб тільки дозволив їй залишитися і укріпив її в православі. І, знаєте, є тільки один момент, коли я, наприклад, викрадаю людей протестантським спільнотам чи православним церквам. Це є момент, коли вони мені скажуть, я хочу причастя. Я кажу, то бери в неділю у себе. Тобто, коли протестанти вже хочуть причастя, я кажу, то переходьте, будь ласка, в православ'я або в католицизм. Де вам миліше? Натомість, коли православні кажуть, я хочу частішого причастя. Mm-hmm. Бо як скажуть, я хочу причастя, я кажу, то бери в неділю. Але я не можу так постити. То йди на домовленість з батюшки. Батюшка не хоче на уступки йти. І тоді я задумуюсь, чи не пропонувати все ж таки греко-католицизму або римокатолицизму. Але, наприклад, деякі мені кажуть, я хочу частіше, я хочу щодня, а в православній церкві у нас тільки в неділю. Ну, і я тоді, якщо є таке прагнення, і я провірю, що це дійсно тривале, глибоке і довге вже прагнення душі, що це не якийсь каприз, ну то тільки це дозволяє мені сказати перелазь в греко чи римокатолицизм, тут будеш мати це, що ти хочеш. Менші пости, чи майже взагалі посту немає перед Євхаристією, і маєш щоденню Євхаристію. Всі інші там, ктось, остатньо протестантка одна, 17 років протестантської церкві, і мені каже, я відкрила Марію, я хочу переходити в католицизм. Я їй кажу, ти можеш Марію культувати собі спокійно в душі своїй, шанувати, як протестантка, молись до неї тайкома і так далі, в підпілі. А вона потім мені каже, але я хочу і сповідь. А я кажу, а там не маєш? А вона каже, не вірю, що пастор дає. Я кажу, правильно, не віриш. А вона каже, і я хочу причастя. А там не маєш, то там є хлібопреамлення. А вона каже, але я не вірю, що це є Христос. А я кажу їй, правильно кажеш, бо це не Христос, це є булочка з маслом, це ж таке, це тільки згадка, це тільки молебен, це тільки обряд, це тільки згадка. Ну і тоді такої особі я запропоную, але якщо вона мені не скаже про Євхаристію, я її в католицизм не прийму, навіть якщо вона протестантка.
Ну що ж, дорогі слухачі, далі у нас будуть деякі євангельські і біблійські читання з цього приводу, де все ж таки крадіжка, вона якимось чином була Богом, ну, скажімо так, схвальна. Отак от скажу. Отже, перед цим зачитаю певні запитання. Ну, тут більше просто подяка, да, від пані Наталії і ще багатьох слухачів за цю програму. Пан Володимир запитує, чи можна подавати в суд робітнику, християнину, на директора, який не доплачує зарплату. Ми з вами говорили, отже, щось подібне, але ми про суд не згадували. Тут саме, я так розумію, камінь спотикання на суд. Не те, щоб у нього красти, да, якщо він не доплачує, саме подавати. Тобто, чи є це таким, можливо, певним обов'язком християнина передавати в певну інстанцію, да, оцей от спір. Будь ласка.
Якщо це є держава демократична, якщо є добрі закони, якщо є шанс, to trzeba podawać w sąd i to jest nawet gromadziański obowiązek. Ale pamiętajmy, że przed gromadziańskim obowiązkiem jest obowiązek zabezpieczyć sobie życia tych i spokojne, bliż męż i swojej rodziny. I kiedy żyjemy w krainie, gdzie i tak ten sąd nie dopomoże, albo może dopomoże, ale ja wtracił robotu na przykład, albo jakiś inny spokój wtracił, to ja nie mają obowiązku ginąć, znajdę. Ja mają przede wszystkim obowiązek zabezpieczyć siebie i moją rodzinę, wszystko. Ale druga sprawa, kiedy krim tego, ja może jeszcze dopomóc tym innym robotnikom, w ogóle drżawi, drżawność, idei drżawnej i własne byty się cywilizowanym sposobem po pryncypu Mahatmy Gandhi, z Angliczanami, z kolonialistami, z oligarchami, czy z jakimiś tam bahaczami i cudownym czynom i ty, no to trzeba co robić, bo co gromadziański, można skazać taki obowiązek, no to pomagać drżawi wstać z grichopadnienia, właśnie byty jak Robin Hood z niesprawiedliwością, tak że думаю, że tak, to cywilizowany sposób i w namirach może być nawet chrześcijańskim sposobem. Такий суд.
Дозвольте, дорогі слухачі, нагадати вам притчу Ісуса Христа. Отець Петро її добре знає. А я просто хочу її вам нагадати, аби ви мали от свіжий на неї погляд і розуміли, в чому тут, власне, камінь спотикання і парадокс. Отож, тут буквально 9 глав, дуже швидко їх зачитаю. Це 16 глава Євангелія від Луки. І сказав Ісус до учнів, був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже, що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю? Сил не маю. Просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинутий із управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і до першого промовив. «Скільки ти винен панові моєму?» «100 мір оливи», – відповів той. А він сказав до нього, «Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50». Потім до другого промовив, «А ти скільки винен?» «100 корців пшениці», – відповів той. «Візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам, придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб, коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Слово Господнє, от таке от є у нас сьогодні. Отже, власне, бачимо, що якимось чином пан, ну де б такого дістати і знайти, зрозуміло, що в цій даній конкретній притчі, можливо, мається на увазі сам Господь Бог. Ми цього докорінно не знаємо, лише спираємося на отців церкви. Але що тут відбувається? Спочатку управитель розчарував свого пана, тому що погано рядив, потім його ще й обманув, списавши борги найманців, і все одно пан його хвалить. Якась тут глибока істина для нас без вас недосяжна. Поясніть її, будь ласка.
No, tak jak wy сказали, це є притча, а в притчі, і то не є притча алегорична, бо є більш такі притчі алегорії, які переходять в напрямку алегорії, або навіть є просто алегорії. Різниця, шановні панство, між притчою, а алегорією така. В притчі важлива тільки сама головна суть. argumentacji Brytci. Nieważliwa wsia kompozycja, wsi detalje, nieważliwi, co one taki stworzył obraz dla głównej idei. Oś ta główna idea, trzeba jej obnaróżyć, poniać i idę mowa w tym obraz i w tej kazuć. I to tylko pro tę mądrość, żeby poniać tę główną ideę. Co jest jakby teologia Brytci. Natomiast teologia alegorii, co jest alegoria to ikona, przecież to obraz rymokatolicki, a alegoria to ikona. Obraz pokazuje główną ideę, detali nieważliwi. One jak ukraszenie, jak zapewnienie prostoru, jak realizm. Natomiast w ikonie nie ma detalu, niczego nie jest detalicznym. Wse jest ideologicznym, wse jest teologicznym, wse ma znaczenia. Tobto, jak żeby to była alegoria, to tu wszystko ma znaczenie. 100 boczek olii ma znaczenie, z kilku tam tych korców pszenicy ma wszystko znaczenie. Natomiast kiedy to jest prycia, nie mają ci rzeczy znaczenia. Tylko główna idea. Jaka jest główna idea? Tu jest idea taka. Była ludyna, która Bogowi nie podobała się, Bóg jej skazał, prylekawi, dawi rak tam, dawi poniaty, że szwedko witprosyt jej z tego świtu. I ta ludyna, poniawszy, że wrze kinec dobrobutu, że wrze kinec spokojnego życia, że poczynaje się gehenna, że poczynaje się zły period, że no, na przykład, że poczynajmy przechodzić w potojbicia. I tak, i boju się pity do pekła, i boju się pity do czystylisza. Co tu zrobić? Znam, co zrobił. Ja był skupy do ludzi, ja obkradał ludzi, ja nie dzielił się majną z ludźmi, to teper właśnie przed śmiercią, przed tym, jak zjdu z tego posta życiejskiego, ja im dopomożę. Dawajcie rozdawać na lewo, na prawo, póki ja jeszcze w tej szkiri, póki ja w tym życiu pocznę robić dobre wczynki ludztwu. Nawrócę się i dobrym dla ludzi, żeby mnie jakoś przyjęli do tego. No to tak, pro co idę Jezusu? Pro nawernienia i dokazom tego jest najbliższy kontekst. Za najbliższy kontekst ja bym proponował wziąć nie kinec 15, ale prodobrzenia 16 rozdziału. I co my tam czytamy z 9 wiersza? Przydbajcie sobie druzów niedostojnej mamonoj, to groszamy. Gospodź każe, to robić, wykorzystuj te grosze dla dobrych wczynków, nie dla wczynków samozabezpieczenia, to rady swojej dupcji, że grosze będą służyć tylko twojemu szłunku, twojej szkiri, twojej dupcji, tylko wykorzystuj te ci grosze dla dupcji innych ludzi, dla szkirok innych ludzi. Wykorzystuj te ci grosze, żeby zdobyć niebo, żeby was nie potoptali w majbutniom użyć, kiedy już zjdę posta cього życiejskiego. I potem Jezus dalej każe, kto w drobnicy wierny, to w rozporządzeni groszami, to i w wielkiej budy wierny. Dalej każe, nie można służyć Bogowi i mamoni. I na koniec choworyć pryciu, zakończujuczu 16 rozdział pro bahacza i bidnego Łazera i każe, podywycja, co robić się z ludyną, która nie zachotiła zrobić tego, co cej niesprawiedliwy uprawitel. Tobto nie zachotiła, tak jak cej niesprawiedliwy krywduczy uprawitel nawernuty się i poczaty dzielity się swoimi bahactwami z innymi. Oś co z nim bude. Pide do pekła. A Łazar, któremu nie dopomich, a dopomagali paradoksalno psy wuliczni. Nawet psy znali, co trzeba robić. Nawet psy odczuwali błahodać Bożu i podchodzili z żalistiu do tych bidulachy. A ludyna rozumna nacze to nie zachotiła nawrnuty się. Oś Łazar pide za swoją nagrodę, bo za bidność jej, za strażdanie jej nagroda. Jakże ich preniaty dobre, to także wartuje skazać, że wy kotry je strażdaje, te szanowni państwo, i wy, kotry je bidni, bidulaszki, popeluszki i popeluchy, jak szczop sprymajete ce Chrysta rady, z ismyreniem jak Łazar, якщо приймаєте милосердя навіть від псів і радієте кожної крушенкою допомоги будь-якої від Бога, і радієте любов'ю Божою в своїй біді, і не богохульствуєте проти Бога, але терпеливо, аж поки не сконаєте, аж поки не помрете, не здохнете, свою недолю приймаєте, то ви, власне, є в очах Божих багатші, бо ви підете на лоно Авраама, тобто Бога. І ви є багаті, хоча ви є бідні. Власне, багаті в Божу милість, багаті є перед Богом в очах Божих. Натомість цей багач пішов до пекла. Ну значить, це є контекст цієї притчі. Притча говорить, ви, котрі жили для себе, підете до пекла, хіба що зробите як цей управитель. Почнете використовувати свої ресурси, не тільки гроші, але і інші ресурси, таланти, вільний час, зв'язки, щоб допомагати людству. Вчиться від Робін Худа.
Отже, а нюанс оцей, що гроші були не управителя, а він списував борг і кошти, які належали його пану. Це от головний контекст, ну, принаймні, ще
так,
один.
Так, але пам'ятаємо, що це є притча. Ісус малює притчу, а притча це що? Він бере картину житейську, картину з відносин, які є у світі. Там є такий коментар Ісуса. Бо сини цього світу розумніші в відносинах з людьми, собі подібними, ніж сини світла. Це є друга частина вірша 8. Тобто в цьому коментарі самого Господа Ісуса говориться, що я, Ісус, хочу зачерпнути цю картину з побуту, які може відбуватися в звичайному житті, земному поганському житті. І подивіться, в цьому земному житті люди думають, люди шарять. Якщо знають, що закінчується їх правительство, вони намагаються приподобатися сусідам. Вони починають усміхатися до людства, бо знають, що будуть скинуті з уряду. Тому вони вже забезпечують собі літовище, щоб приземлити лагідно, м'якесенько. І каже Ісус, вчіться від них. Я, котрий вам казав раніше, вчіться від пташків, від квітів, вчіться там від всього. Тепер вам кажу, вчіться від цих хитрунів, від цих поган, бо вони розумно думають. Будьте розумні, почніть думати, почніть шарити. Тож ви всі будете скинути, пан Ахметов і всі багачі, пан Обама, пан Путін, пан Порошенко, всі будете скинуті з поста, а твоїм постом не є уряд президента чи олігарха. Твоїм постом є твоє тіло. Твоя душа буде викинута з твого тіла і піде на суд. І там будуть такі, які можуть тебе побити. Щоб тебе не побили, то ти тепер почнеш швиденько роздавати на ліво, на право все, що маєш. Також Ісус використовує картину світську для дійсності духовної, кажучи, вчіться від людей цього світу і це саме робіть в духовних справах, знаючи, що є життя вічне, ага, і що це життя не все.
Ясно, тобто ці люди мають борги перед Богом, і Бог їх би вже викинув, але вони віддали тим, що мали, грошима, да? І Бог таких людей так хвалить.
От, вчора я був тут, знаєте, вчора я тут був, я мав розмову з однією пані, яка не ходить із одним паном. Пані ходить, а пан трошки менш ходить до церкви, знаєте. Але цей пан, я чув від людей, які ходять до церкви, він великий спонсор всіх церковних діл. Він також ходить до церкви, тільки, ну, може, не завжди, бо великий бізнесмен. Але він ділиться своїм майном, він спонсорує на ліво, на право, він викладається до людей, він робить дуже велике добро. І слухайте, хтось іде до церкви, а хтось інший, власне, допомагає цьому, котрий іде до церкви. І цей, котрий іде до церкви, тоді вдячний, молиться за себе, свою сім'ю, і молиться за свого доброчинця і його сім'ю. І в якомусь плані цей доброчинець буде оправданий, навіть якщо не прийшов в цю церкву. Принаймні я, якщо би був Богом, я би так трошки подумав, що я тебе оправдаю, бо ти допомагав людству. Найважливіше є допомагати людству.
Ну що ж, на цьому можна було б поставити знак оклику, якби не традиційна рубрика в нашій програмі, так званий постскриптум від отця Петра Куркевича. Будь ласка, отче.
No to po pierwsze może, szanowni państwo, dziękuję za tę waszą uwagę. Tam nie kradzicie nad to, dobre? Tak to tak. Wse w miru, wse w miru. I pamiętajcie, że za każdą dumkę zazdrisną, za każde zazdrisne słowo, za każdą kradziszkę niepotrzebną, nienadekwatną, nie po woli Bożej, no będziemy potem odpowiadać na sądzie Bożym. Tak że, jak się nawet tam coś, to tam nie zanadto w miru rozsądliwo znajdzie, że sąd Boży jej i gotujący swoją duszę, przykładając duszę do najbudniejszego sądu, Boga trzeba bojać się, to wtedy będziemy bardziej znać, co można wziąć, a co nie można wziąć, jak i co. Ale teraz wracając, zapraszam wszystkich Ukraińców, Polaków i wszystkich, do jakich idzie czutka, do Chicago, do kostelu jezuickiego odców jezuitów, w tej parafii Świętego Władysława, 5345 West Roscoe Street w Chicago, w sztacie, zdaje się, Illinois. Koszt tej szkoły, piątnica, sobota, niedziela, będzie gdzieś $30, ale nawet jak się ktoś nie ma jechać przychodzić, rozpoczynają w piątnicy o 20, i w sobotu gdzieś prodowżujemy, to w piątnicy od 8 PM, a to 20 po naszemu, w sobotu od 10 w rancji, w niedzielu gdzieś od 9:30 w rancji u jezuity wse. I proszę także zapisać kontaktowy numer telefonu, to plus 1, to CSA, Ameryka, plus 1. I potem 929-37-88-534. Powtórzę jeszcze raz, plus 1, to CSA, a potem 929-37-88-534. Także na sajcie Chicago sobaka maryschool po angielsku .org maryschool.org. No i czekajmy tam na was. Natomiast co ja bym chciał jeszcze tym suplementom dodać na ich rekolekcjach naszych kapucyńskich. Ja poczuł od Władyki słowa, jakie stosują się obkradania Boga. Що не кради, думаю, перед усім, власне, стосується Господа Бога. І зверніть увагу, шановні Państwo, на Євангелію від Матвія, де в шостому розділі, Матвій шостий розділ, говориться про чистоту намірів. Чистоту намірів. І цей владика сказав нам, що можна Бога обкрадати, коли милостиню dajemy rady ludzkiego, a nie Bożego oka. Bo jak się dajemy rady ludzkiego, to wżemy otrzymali swoją nagrodę. Samo modlitwa, koły je pochany namir, koły molimy się, żeby nas ludzie baczyli, obkradajmy Boga, to ta modlitwa znaczy do Boga nie dochodzić. I tak samo pist, wszelkie umertwienia, jak się rady ludzkiego oka, rady naszej sławy, to obkradajmy Boga, więc skazał. Ale ja bym skazał tak, Boga obkraść tak na sprawdzi nie można. Tak że ja jemu wdzięczny, że więcej mówił, ale chcę skorektować. My Boga obkraść nie możemy. My możemy obkradać tylko siebie, koły nasi namiry je pochani. Коли я, даючи милостиню, хочу своєї слави, а не роблю цього для Бога, то тоді я обкрадаю не Бога, бо Бог є повен слави. Я обкрадаю свою славу, Бог мене не винагородить, а винагородять мене придурочки, тобто люди гнілі, пусті, дурні, як я. Це саме стосується молитви і посту, умертвлінь всяких. Тому, власне, потім він говорить, Ісус, що не громадьте собі скарбів на землі. Хто громадить собі, шановні панство, скарб на землі? Для кого долар є куміром? А тут, тож тут пашуть і з'їдають нам скарби міл, ржавщина, тобто ржа, злодії і всякі стихії. А Ісус каже там далі, що не обкрадайте себе, коли громадите собі багатства матеріальні, бо коли громадиш для себе багатства матеріальні, а не громадиш їх для людства, для найближчих перед усім, але також для оточення, для інших, навіть для ворогів, ну то ти себе обкрадаєш, наче то себе забезпечуєш, а так насправді ти сам себе обкрадаєш з забезпечень небесних. Але відкладайте собі скарби небесні, дбайте, будуйте собі манхеттеновські хмарочоси, багатоповерхівки, хмарочоси. Я так вчора поняв, що я не хочу цих хмарочосів тут на Манхеттені. Я не хочу цього Нью-Йорка. Я ненавиджу цього багатства. Тож я собі там йшов в своєму коричневому капішончику, в цій моїй рясі, в своїх босоножках, і мені було добре. І я не хочу цих багатств. Я, але за то я хочу, щоб Бог мені і ангели будували мої хмарочоси, мій Манхеттен на небесах, в heaven, in heaven, на небесах. І власне це, шановні Państwo, що маємо інвестувати в багатства небесні, а не в землі, бо коли надмірно інвестуємо, надмірно в багатства на землі, обкрадаємо себе на віки вічні, на всю вічність обкрадаємо себе, а написано «не кради». Нехай Бог збагатить вас усяким небесним благословінням і також по мірі, щоб мали життя тихе, спокійно, щоб мали що з'їсти, що випити, щоб нам не капало за воротник, щоб стеля була над нами. Нехай нам Бог благословить також в цих земних, а особливо українському народу, багатствах. Так що нехай Бог благословить Україну, але тепер скажу передусім, God bless America.
Ну що ж, God bless Ukraine також. Дякуємо отцю Петру Куркевичу за цю чудову програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосереди о 21-й годині. За тиждень продовжимо. Отже, велика подяка. Нагадую нашим слухачам, що можете слухати також програму «Каву з капуцином» з отцем Петром Куркевичем щосуботи о 21-й уже годині. 21-й також, що суботи, перенесли з 13-ї на 21-ю по суботах. Тож, слухайте, будь ласка, отця Петра. Ну, а вів ефір Іваницький Сергій, отже, надзвичайно...
Якому я також дуже дякую, бо ви, пане Сергію, мене з небуття до буття перевели.
Божою допомогою. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую Państwu і дякую вам, пане Сергію, і також ще хочу запросити всіх, які живуть у Відні. Розпочинаємо школу у греко-католицької парафії у Відні в половині листопада через 2 тижні. До побачення в столиці Австрії.
Ну, ще нагадаємо. З Богом!